Die hele week is hierdie laaste lied in my gedagtes. En as ek myself weer kon kry, dan sit ek en as ek besig om te sing, Heer, om U as God te loof, is ons hier saam. En dan sit ek op my eie, dan wonder ek wie is ons. Maar dit was alles reeds hoe die Heere besig was om my gedagtes te werk rondom dit waar ek vanoggend met julle wil praat. Ek wil vra dat julle die Bybel sal neem. So blaai na Psalm 133. Ons gaan lees vanaf vers 1. Ons gaan die hele magtige Psalm lees, al die pad van vers 1 tot vers 3. Psalm 133. Ek lees vir julle uit die ou Afrikaanse vertaling. As julle daar is, kan julle vir my sê amen. Ok, ek hoor nog baie bladsye blaai. Ja, jy is daar, maar jy is op jouself en dis baie vinniger. As hy, Psalm 133 vers 1, 'n bedevaartslied van David. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kostbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe, tot in ewigheid. Amen. Volgend wil ek graag met julle praat oor hierdie psalm, en ek wil vir julle wys, dat eensgesindheid, of broederskap, en broederskap, of dan nou, kom ons praat vandag eerder van gemeenskap, want dit is maar dieselfde betekenis vir daai woord, broederskap, gemeenskap, nie net 'n vereiste is van God nie, maar dit het ook tot seën is van die hele liggaam van Christus, wanneer ek en jy in eenheid funksioneer. Uit vers 1 uit leer ons dat hierdie 'n bedevaartslied is. Jammer as my stem breek en op en af gaan, ek het lanklaas saksofoon gespeel, sê dit gaan so bietjie so maak, is alles deel van die van. Hierdie sê dat dit is 'n bedevaartslied. Wat beteken dit as daar staan? As David sê, hierdie is nie net 'n lied nie, maar hierdie is 'n bedevaartslied. Dit is 'n lied wat op 'n spesifieke tyd gebruik was. En die mense sou hierdie lied sing, as hulle besig was om op te trek na die tabernakel, die tempel toe, vir een van die groot feeste. Die Joodse bevolking, as hulle opgetrek het vir hierdie feeste, dan sou hulle, daar is 'n klomp bedevaartsliede en liedere in die boek van Psalms, en hulle sou een van hierdie liedere, of paar van hierdie liedere, sou hulle gesing het ter voorbereiding van wat hulle daar sou ervaar in die teenwoordigheid van die Here. Nou, dit moet 'n besonderse gesig wees. Die grootste gehoor waarin ek in my lewe was, was daar in Bloemfontein, toe ons saam was vir die gebedsdag, saam met oom Angus. Dit was van die grootste gehoor waarin ek nog was, en waar ook al jy gekyk het, het jy mense gesien. Vorentoe, agtentoe, links, rechts, het jy net mense gesien, jy het nie gesien waar begin en waar eindig die mense nie. En dit was nog nie eers 'n volle miljoen mense gewees nie. David skryf hierdie psalm, en Dawidse tyd was die tempel nog nie daar nie, so die tabernakel wees, en hy skryf hierdie psalm, en ek sien in my oog wat David sou sien, want onthou, onder David was Israel en Juda verenig gewees, vir die eerste keer in 'n lang tyd. So die hele Israel, die hele Juda wat optrek vir fees, sê maar paasfees, omdat ons nou hier is, Pascha, en hy staan en hy kyk en hy sê, kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook saamwoon. En hy kyk oor hierdie skare. En ek weet nie hoeveel daar op daai stadium was toe hy die psalm geskryf het nie, maar later toe David die sensus gehou het, het hulle 1,200,000 manne getel. En as die mens nou so behal wil raai, dan was die bevolking daai tyd tussen 4 en 5 miljoen mense gewees. Verbeel jou, 4, 5 miljoen mense wat optrek om 'n fees te vier. vir die herder koning was dit natuurlik 'n beeld wat die res van sy lewe by hom gebly het en dis hoekom hy hierdie psalm geskryf het. Hy skryf hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers, susters, julle is ook welkom, dat broers ook saamwoon. En ek moet bieg vanoggend. Dis die eerste keer in my lewe wat ek teleurgesteld is in die ou Afrikaanse vertaling. Want as jy gaan na die oorspronklike teks toe, die oorspronklike teks wat vir beide die ou vertaling en die King James vertaling gebruik was, dan is daar 'n woord wat die Afrikaanse vertalers hier totaal en al weggooi. En dis die Hebreëse woord vir eenheid. Hulle vertaal dit net glad nie in die Afrikaanse ou vertaling nie. Nou, miskien is dit omdat Afrikaners bietjie sukkel met eenheid nog altyd. Maar as jy hierdie vers in die King James lees, dan sê hy, A Song of Degrees of David, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So is my hart seer dat my gunsteling vertaling hierdie woord gemis het. Miskien my pa sê, nee man, jy is stupid, dis geïmpliseer dat ouens in eenheid is as hulle saam woon. Nou, ek weet nie, dit gaan dalk goed in my pa se huis, maar in my huis saam woon in eenheid beteken nie noodwendig dieselfde ding. Maar as jy my toelaat, dan wil ek die res van vanoggend vers 1 bietjie aanpas, sodat dit die volgende sê. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers eensgesind ook saamwoon. Dit is baie belangrik dat daai woord, dat beide unity en dwelling together, dat dit nie uitgelaat sal word nie. Dit is in die oorspronklike Hebreëus en daar is 'n definitiewe intensie waarom Dawid hierdie woorde daar gebruik het. Terug na hoe goed en hoe lieflik. Dawid beskryf hierdie toneel voor hom en hy skryf hoe goed en hoe lieflik en die woord lieflik kan ook vertaal word as aangenaam is dit wanneer broers eensgesind ook saam woon. Hierdie twee woorde spreek van my van verskillende dinge. Dit wat goed is, is soos wat het moet wees. En dit wat aangenaam is, is soos 'n kersie op die koek. Dit is iets addisioneel. Die een ding spreek van hoe 'n ding veronderstel is om te funksioneer en die ander ding spreek van dat daar seën is wanneer die ding funksioneer soos wat dit veronderstel is om te funksioneer. Kom ek probeer myself verduidelik vanoggend. Kom ons gebruik almal se favorite voorbeeld. As ons met 'n rekenaar werk en hy doen alles werk reg, niks hak vas nie, dan sê ons dit is 'n goeie rekenaar. As Nadine op 'n rekenaar werk en hy doen nie wat hy sê nie, dan slaan sy hom en dan sê sy dis 'n useless rekenaar. So wanneer iets werk soos dit veronderstel is om te werk, dan sê ons dit is goed. So wanneer Dawid sê dit is goed dat broers eensgesind saamwoon, dan sê hy dit is hoe dit hoort te wees. Dit is hoe dat God dit eintlik wil hê. Aan die ander kant sê hy dan, dit is ook aangenaam, dit is lieflik as broers eensgesind saamwoon. Wat beteken dat dat daar seën is, bo en behalwe die feit dat dit goed en dit reg is, is daar seën op wanneer mense eensgesind saam is. Dit spreek van iets wonderliks wat addisioneel gebeur. Ons praat altyd van die eindresultaat is meer as die som van die dele. Daar's iets wonderliks, daar's seën van die Here wat kom addisioneel wanneer mense eensgesind saam is. Is nie net goed nie, maar het is ook aangenaam. Vir hom, terwyl hy voor daai gehoor gestaan het, voor daai skare mense, is hy oorweldig deur wat hy sien. En dit was vir hom aangenaam om so te sien. So is dit goed en lieflik as medegelowiges ons in broederskap, gemeenskap, in eenheid saamwoon. Dis 'n besonderse kombinasie. Daar is baie dinge in die lewe wat goed is vir 'n mens om te doen, maar nie noodwendig aangenaam nie. Dit is goed vir jou om jou belasting te betaal. In Suid-Afrika net goed nie, ook aangenaam nie. Dit is goed vir jou om by die pad reëls te hou. Selfs as jy haastig en jy wil nie stadig ry nie. Dit is goed vir jou om in 'n lang rye te gaan sit en jou paspoort of jou ID te gaan kry. Hierdie dinge is goed, maar nie noodwendig aangenaam nie. Hierdie dinge, hoewel dit vir ons 'n positiewe effek het, spreek dit nie regtig ons begeertes aan nie, ons hartsverlange. Dawid sê egter dat dit anders is wanneer ons goed doen wat eensgesindheid bring. Dis nie net goed dat ons mekaar respekteer nie, maar dit is ook aangenaam. Dit is nie net goed dat jy jou tiende betaal nie, maar dit is ook aangenaam. Dit is nie net goed dat jy lief is vir iemand wat jou haat nie, dit is ook aangenaam. Daar is goed wat ons doen in die lewe, waarop die seën van die Here rus, en wanneer ons dit doen, is dit nie net soos dat die Here dit wil hê nie, dis nie net soos dat dit moet wees nie, daar is ook 'n seën in dit, wat ek en jy nie dalk onmiddellik raak sien nie, maar wat die Here vir ons inhou, as ons in gehoorsaamheid doen dit wat hy vra. Nou as jy soos ek is, dan vra jy, wat is die seën? As daar in die heeltyd gesê word, as ons doen wat die Here sê, as ons in eensgesindheid en gemeenskap saam is, dat daar seën is, wat is die seën wat ons ontvang? En dit is wat Dawid dan sê, dan gaan hy verder en dan praat hy allerhande goed van Aaron en hy praat van dou van die berg Hermon en hy is besig om sy poëtiese self baie mooi uit te druk, hy is besig om baie kreatief te wees. En Dawid probeer vir ons illustreer presies wat is die seën wat wag wanneer ons eensgesind en in gemeenskap saam funksioneer. En ek gaan vinnig deur daai twee beelde met julle hardloop. Die eerste beeld is die van die salwing van die hoëpriester, maar nie enige hoëpriester nie. Die eerste hoëpriester, Aaron. En daar staan spesifiek kosbare olie wat uitgegooi word op die hoof. Dit afloop op die baard van Aaron. Dit was nie enige olie nie. Ons lees in Exodus 30 dat hierdie was 'n spesifieke olie, geheilig deur God, wat net gemeng mag geword het vir gebruik in die tabernakel in die tempel. En as jy daai olie gemeng het vir whatever ander rede, het jy die doodstraf gekry. Was jy gestenig. Dis hoe heilig en eenkant daai olie was, want daai olie simboliseer iets wat later besonders en heilig sal wees, en dit is die eenheid in die kerk wat bewerk word deur die werking van die Heilige Gees. Daarom is daai olie so heilig hanteer in daardie tyd, want dit was 'n voorskou op wat die Here in die liggaam van Christus gaan doen. En so, soos dat daai olie geheilig is en op Aaron uitgegooi is en hom geseën het vir sy amp, so is die Heilige Gees wat oor die kerk uitgegooi word, wat ons bedek, ons heilig en ons seën vir ons amp. Apart geplaas, eenkant, geheilig, ek en jy, vir 'n spesifieke doel. Aaron as hoëpriester tot die volk, ek en jy as lede van die liggaam, priesters in die koninkryk, apostels om die evangelie uit te dra. So word ons geheilig deur die olie wat uitgegooi word soos dat Aaron geheilig is. Maar soos ek vir julle sê, Aaron is 'n baie spesifieke voorbeeld. David kon een van die priester, hoëpriesters van sy eie tyd gekies het en as voorbeeld gebruik het, maar hy praat spesifiek van Aaron. En daar is 'n waarheid hier wat deur gaan trek tot die volgende beeld en dit is toe Aaron gesalf was, was die orde van die Leviete in plek gestel. En die Here het 'n hele stam van Israel gebruik en geheilig om die res van Israel te bedien en sy verhouding met die Here te fasiliteer. Die oomblik toe Aaron gesalf was, die oomblik toe Aaron sy amp ingeneem was, was dit nie net 'n seën tot Aaron en sy huis nie, maar dit was 'n seën tot die hele nasie van Israel gewees. Daarom is hierdie beeld so oorvloedig. Ons sien dat hierdie beeld, weet julle, ek's bly ek's nie Aaron nie, want as iemand so baie olie op my uitgooi, is dit het afgeloop oor sy kop, oor sy baard, oor sy klere, tot in die soem van sy kleed, was hy vol van olie gewees. Dit praat van oorvloed, excess in Engels, te veel, want dit is nie net 'n seën tot Aaron nie, dis 'n seën tot die hele nasie van Israel gewees. Daarom hierdie oorvloedige beeld. So is die Heilige Gees oorvloediglik op elkeen van ons uitgestort, sodat ons nie net 'n seën kan wees tot ons eie huise en tot onsself nie, maar tot die hele kerk en tot die hele liggaam van Christus. Nie net vir hierdie gemeente nie, maar vir die hele liggaam van Christus. So word ek en jy gesalf en dit is 'n wonderlike gebeurtenis, want dit is nie net goed nie, maar is ook lieflik, want deur ons salwing en ons afsondering en die feit dat ons eensgesind saam is, kom daar seën vir almal rondom ons, nie net vir onsself nie. Die volgende beeld wat dan uitkom, is dit van die dou van die berg Hermon. Dit was 'n interessante een om op te lees. Hermon is die hoogste piek in die Bybelse Israel gebied. Vandag lê dit op die grens tussen Libanon en Syrië. Dis 4 keer hoër as die berge van Sion. Dis dalk nie so belangrik nie, maar Dawid skryf hier dat die dou van Hermon kom neer op die berge van Sion en Hermon is 200 kilometer weg van Jerusalem af. En die ander probleem is, ek en jy weet vandag, Dawid het dalk nie geweet nie, maar ek en jy weet vandag, dat dou val nie uit die hemel neer nie. Dou gebeur as gevolg van kondensasie. Maar Dawid skryf nog steeds hierdie deel en hy sê dat hierdie eensgesindheid tussen broers, hierdie gemeenskap, is soos die dou van Hermon wat neerval op die berge van Sion. Waarvan praat David? En as ons die vorige beeld mooi in ag neem, dan begin 'n mens verstaan, want Hermon, as 'n baie hoë piek, het gereeld sneeu gehad, en wanneer daar wind van die berg Hermon se kant af sal waai, is die temperatuurverandering van so aard oor Israel, dat daar meer dou as gewoonlik sou vorm. Beteken dat die Dawid sien hierdie nattigheid by die piek van berg Hermon, dat het neerkom en dit seën die hele Israel. Dit seën tot die plek wat God uitgekies het, Jerusalem, die berge van Sion. weer eens van oorvloed af van een punt seën uit oor die hele Israel. Selfde beeld as die olie wat van die hoof van Aaron af afvloei, is dit hierdie seën van water, van nattigheid. Onthou, Israel is 'n woestynagtige gebied. Dit is 'n droë gebied. Party mense argumenteer dat in die Bybelse tyd was die klimaat baie anders, en ja, dit was anders, maar daardie hele gedeelte was nog altyd semi-woestyn gewees. Dit beteken dat hulle hoofbron van volg is dou. Dit wat die grond verfris, dit wat die aarde benat, is dou. Daarom sien Dawid, en hulle sou in daardie tyd al verstaan hulle nie hoe dou miskien werk nie, sou hulle geweet het, maar as hierdie tipe wind waai, dan vorm daar ekstra volg, en die land is geseën. So met gelowiges, wanneer ek en jy gereed is vir die werking van Godse Gees, en weer eens, interessant, olie is simbool van die werking van Godse Gees, water is simbool van die werking van Godse Gees. Hierdie werking van Godse Gees in gelowiges, wanneer die salwing van God oor ons neerkom, omdat ons in eenheid saamwerk, wat is die voorvereiste elke keer, wat lei tot hierdie beelde, hy sê, dis goed en lieflik dat broers eensgesind saam woon, en dan sê hy, want dit is soos die olie op Aaron en soos die dou van Hermon. Hierdie seën, hierdie werking van Godse Gees wat oor ons kom, kom wanneer ek en jy ons beywer. Al is dit ek wat in myself my beywer om dinge te doen wat eensgesindheid en broederskap bevorder, dan is dit soos die olie op Aaron en soos die dou van Hermon, wat nie net seën vir daai spesifieke mens en vir daai spesifieke berg is nie, maar seën tot die hele Israel. So is dit, wanneer ek en jy ons beywer, is ons tot seën van die hele liggaam. Verstaan ons presies hoe dit werk altyd? Nee. Moet ons dit doen? Ja, want dit is goed. Dit is hoe die Here dit wil hê. En wanneer ons dit doen, is die belofte daar dat almal geseën sal word, nie net ek en jy nie. En dit bring my by die laaste deel van die Psalm. En baie mense interpreteer en sê hierdie laaste gedeelte het te doen met die noem van die berge van Sion. As jy mooi kyk na die uitleg en die struktuur van die taal op daardie stadium, dan sal mense sien dat hierdie sinsgedeelte is afsluiting, 'n raam vir die hele psalm. Dit is nie net 'n afsluiting vir vers 3 nie. En het sê, dan, ek wil vers 1 en vers 3 se einde dan aan mekaar lees vir julle. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers eensgesind ook saamwoon, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Dawid bring hierdie hele ding en hy vat dit saam aan die einde. En ons weet nou dat die seën nie net vir ons is nie, maar vir almal. Maar ek het nog nie geantwoord wat presies is die seën nie. Hier antwoord Dawid dit en hy sê, daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Dit is 'n ongelooflike waarheid hierdie. En ek moet erken dat toe ek hierdie psalm weer gaan bestudeer het, het dit my verslag net weer tussen die oë geslaan dat wanneer ons met die Here se dinge werk, wanneer ons by die koninkryk van God te doen het, gaan dit nie oor Christian nie. Dit gaan nie oor pastoor Henny, pastoor Marius, of Hilde, of oom John. Dit gaan oor die koninkryk. Daar is individue in die koninkryk, maar die koninkryk saam is die bruid, of die liggaam saam is die bruid van Christus. En as daar liggaamsdele is, en Paulus praat later daarvan, en ons sal nog daarvan praat, maar as daar liggaamsdele is, wat uit plek uit is, dan is dit tot nadeel van die hele liggaam. Hierdie laaste gedeelte sê vir ons presies wat ons kan ontvang, maar wanneer daar onenigheid in ons midde is, wanneer daar twis en tweespraak in ons midde is, dan beteken het dat ons word verwyder van die Here, maar nie net ons nie, as ons besig is met dinge wat onenigheid saai, dan trek ons ander mense rondom ons ook weg van die Here af. Dis half die teenoorgestelde van hierdie beeld wat Dawid nou net vir ons geskets het, wat sê, as ons saamwerk, bring het seën oor almal, wanneer ons nie saamwerk nie, wanneer ons buite die wil van die Here werk, wanneer ons onenigheid bevorder, dan is dit soos 'n vloek wat uitbeweeg. Want is nie net sleg vir ons nie, dit veroorsaak dat die mense rondom ons respek vir ons verhouding met die Here verloor, sodoende respek vir die Here self verloor en nie die Here soek nie. En as gevolg van dit, is daar baie mense wat glad nie die Here ken nie, wat besluit dat hulle nooit in hulle lewe sal belangstel om die Here te ken nie, en dit is nie 'n seën tot lewe in enigheid nie, ewigheid nie, maar dit is 'n vloek tot in die dood vir ewig. Want hulle gaan nooit die Here ken nie en hulle gaan nooit gered word nie. So aan die een kant, eensgesindheid en broederskap, se seën is lewe tot in ewigheid. Onenigheid en verdeeldheid is 'n vloek tot die dood tot in ewigheid. Dit is 'n kragtige kontras wat Dawid hierdie psalm, hy skryf, hy sien die positiewe kant, onthou, hy is oorweldig met positiewe emosie, maar die implikasie is daar, by wat hy skryf, soveel seën as daar aan die een kant is, soveel vloek is daar aan die ander kant, en in Israel, as jy wil sien, 'n voorbeeld, as jy wil leer van 'n voorbeeld, van wat onenigheid aan mense kan doen, gaan lees die geskiedenis van Israel, gaan kyk wat met hulle gebeur het. Gemeente, vanoggend wil ek julle dan nooi. Kom ons word besig met dinge wat gemeenskap en eenheid bevorder. Kom ons hou ons self besig met positiewe dinge. Kom ons bly weg van dinge wat verdeeldheid saai. In steede van om te skinder, om iemand op te bou. In steede van om neer te kyk op iemand, om uit te reik in liefde. Want wanneer ons hierdie goed doen, dan sê hierdie psalm vir ons, dat dit is goed, en dit is lieflik, aangenaam. En die Here se seën rus daarop. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons so spesifiek leer uit die woord uit, dat U ons stap vir stap vorentoe neem, Here. Here, dat ons, al is ons gebroke, Here, as ons ons vertroue op U plaas, Here, dan sal U ons neem van krag tot krag. Maar Here, vergewe ons, want dit is moeilik, partykeer om gehoorsaam te wees, Here. Ons vlees rebelleer, Here, en ek vra, Here, kom help ons. Romeine 12 sê, dis U wat ons gedagtes omvorm, Here. Help dat ons sal rustig word, dat ons sal tyd spandeer in die woord, Here, dat ons ons self sal besig hou met die goed wat goed en lieflik is, Here, so dat U stelselmatig ons gedagtes en ons harte kan omvorm, so dat ons meer soos U kan wees, Here. Here, seën hierdie gemeente met gemeenskap, dat ons liefde sal hê vir mekaar, Here. Seën ons, Here, met eenheid. Here, dat wat ook al 'n probleem en uitdaging voor ons staan, Here, dat ons dit saam sal aanpak, Here. Vergewe ons, Here, waar ons dalk eie wys was, ons eie dinge wou doen. Help ons om eensgesind saam te werk en saam te woon, Here. Dankie vir U seën in ons midde, Here. Ons loof U en ons prys U. Amen.